Rukoillaan. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidän pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Luovu omastasi, saat elämän. Ensiksi haluaisin nyt sinun miettivän, että mistä sinä olet joutunut luopumaan vai oletko joutunut luopumaan. Hannan kanssa tuossa jo todettiin, että, ja Heikin kanssa, että ei taida olla yhtään, joka sanoisi, että en ole ikinä joutunut mistään luopumaan. Vai löytyykö joku semmoinen? Ja sitten sen, että millä tavalla on luovuttu. Onko luovuttu niin kuin luovutaan joskus, kun on liian paljon repussa tavaraa, niin luovutaan jostakin, että olisi helpompi kantaa reppua. Ihan vapaaehtoisesti. Yleensä se, joka on se ylimääräinen tavara, otetaan pois. Vai oletko luopunut sen takia, että elämä on kuljettanut niin, että on ollut luovuttava? Tässä iässä jo joutuu luopumaan. Olimme viikon verran Lapissa ja Markku tuossa kuului kertovan meidän seikkailuista, kun mentiin yhden veto-ojan yli. No niin, onneksi oli ylkä mukana, muuten olisi jäänyt sinne veto-ojaan kontalleni. Että luopumaan joutuu sitten niistä kovin mäkisistä maastoista ja menemään vain niin kuin semmoisia hissunkissunlatuja. Ja voi joutua luopumaan, nuori aikuinen voi joutua luopumaan, kun ei pääsekään sinne mihin haluaisi. Vanhemmat voi joutuvat luopumaan ihan luonnollisesti. Kaikille meille on luopuminen ihan tuttua. Mutta otsikko olikin tämmöinen: luovu omastasi, saat elämän. Ja nyt tämä on otettu tämä Raamatun kohta Luukkaan evankeliumin 14. luvusta. Ja olen ratkaissut nyt niin, että luen aina pätkän sieltä ja sitten otan muutamia asioita siitä esille. Ensinnäkin jakeet 1-6. Tämä luku alkaa näin. Jeesus meni sapattina erään fariseuksen johtomiehen kotiin aterialle, ja kaikki tarkkailivat, mitä hän tekisi. Kävi niin, että hänen luokseen tuli vesipöhöä sairastava mies. Jeesus kääntyi lainopettajien ja fariseusten puoleen ja kysyi, onko sapattina lupa parantaa vai ei? He eivät sanoneet siihen mitään. Silloin Jeesus kosketti miestä, paransi hänet ja lähetti hänet pois. Sitten hän taas kysyi, miten te itse teette? Jos jonkun poika tai härkä putoaa kaivoon, niin kai hän heti nostaa sen sieltä, vaikka olisi sapatti. Tähän he eivät kyenneet vastaamaan. Tuo aterialle kutsu saattoi kertoa ennakkoluulottomuudesta. Eihän Jeesus nyt niin hirveän mieluinen vieras ollut fariseusten kodissa. Luukas esittää omassa evankeliumissaan useassa kohdassa, että toisinaan fariseukset olivat Jeesusta kohtaan suopeita. Siis hyväksyivät hänet. Kutsuja lienee ollut johtavassa asemassa oleva. Kuitenkin kerrotaan kaikkien tarkkailleen Jeesusta. Mitä he tarkkailivat? Sitä, mitä hän sanoisi, mitä hän tekisi, noudattaisiko hän Mooseksen lakia. He pitivät häntä silmällä. Kun pidetään silmällä ja tarkkaillaan, usein se merkitsee sitä, että etsitään, jos olisi jotain sanottavaa. Olisi jotain, jossa tuo olisikin väärässä. Jotain huomautettavaa. Jotain semmoista, joka ei ollutkaan heidän mielestään oikein. Jeesus, siellä sanotaan, että sinne tuli mies. Mikä mies sinne tuli? Se tuli sairas mies. Hän sairasti vesipöhöä. Se ei ollut mikään kuoleman tauti, mutta se teki elämän hankalaksi ja ihminen näytti rumalta. Ei hän pyytänyt, niin tuo evankeliumi kertoo, ei hän pyytänyt Jeesukselta mitään. Mutta hän tuli sinne. Hän oli sairas. Ja Jeesus kysyy, onko luvallista sapattina parantaa? He eivät sanoneet mitään. Miehen sairaus ei ollut siis kuolemansa, ei se ollut välttämätöntä. Mutta Jeesus paransi tuon miehen. Tuo mies ei jäänyt siihen istumaan, vaan Jeesus lähetti hänet pois. Miksi? Ehkä siksi, että hän ei ottanut sitä riskiä, että nyt fariseukset rupeavat puhumaan tästä näin ja mies kokee syyllisyyttä siitä. Mitä te itse teette? Onko sapattina lupa parantaa? Ja he eivät vastanneet mitään. Ennakkoon vaikenemalla he olivat menettäneet tilaisuuden ottaa kantaa asiaan. Mieluummin he esittyivät neuvottomina ja välinpitämättöminä. Tuokin tapahtuma nousi pilkaksi Jeesusta vastaan. Kyllä me voimme hymähdelläkin niin, että se on loukkaavaa. Vaikka emme sano mitään. Katsomme vähän kieroon. Niin, toinen ymmärtää, että nyt meni pieleen. Ristillä riippuva Jeesus sai kuulla kuitenkin pilkkahuutona tämmöisen näin. Muita hän on kyllä auttanut, mutta itseään ei pysty auttamaan. Matteuksen evankeliumissa kerrotaan niin. Meidän on hyvä muistaa, mikä on lain tarkoitus. Laki ei pelasta. Fariseuksille se oli pelastava asia. He noudattivat lakia. Mutta meitä ei laki pelasta. Se näyttää vain oikean suunnan. Meidät pelastaa joku muu kuin laki. Jeesuskin tarkkaili. Hän pani merkille asioita ihmisten käyttäytymistä. Miten asioita arvotetaan, mikä on tärkeää. Ja nyt alkaakin Jeesuksen opetus niin kunniasioista, pidoissa kuin vieraiden kutsumisesta. Oikeastaan käyttäytymisen motiiveista. Luen jakeet 7-10. Jos sulla on raamattu, niin seuraa siitä. Jeesus pani merkille, että vieraat pyrkivät aterialla asettumaan parhaille paikoille. Niinpä hän esitti heille vertauksen. Kun sinut on kutsuttu pitoihin, älä asetu kunnia paikalle. Joku vieraista saattaa olla sinua arvokkaampi. Ja isäntä, joka on teidät molemmat kutsunut, tulee sanomaan sinulle, anna tämä paikka hänelle. Silloin joudut nolona siirtymään viimeiselle sijalle. Ei, kun sinut kutsutaan, valitse pöydässä kaikkein vaatimattomin paikka. Silloin isäntä tulee ja sanoo sinulle, ystäväni, siirry tänne lähemmäksi, ja sinä saat suuren kunnian kaikkien vieraiden nähden. Jeesus tarkkaili ja pani merkille asioita. Nyt alkaa siis Jeesuksen opetus, niin kunniasioista pidoissa kuin vieraiden kutsumisesta, käyttäytymisen motiiveista. Jeesus opastaa, mistä luopumalla saat jotakin. Mihin perustuu parhaiden paikkojen valinta? Eikö siihen, että arvioidaan oma asenne ja arvo, oma asema ja arvo? Ihmisellä olen arvokas. Jumalan luomana olen arvokas. Siis sitä ei tarvi miettiä. Mutta usein me ajatellaan näin, että meidän arvomme riippuu juuri siitä, missä kohti sillä arvoasteikolla minä olen. Jos minua arvostetaan, niin silloin minä menen lähelle sitä, joka on kutsunut. Minä haluan korostaa sitä asemaani ja näyttää sen, että olen tärkeä. Haluan tulla huomatuksi. Ajattelen minulle kuuluvan tietyn paikan ja kunnioituksen. Ja se voi olla aivan perusteltuakin, mutta se ei päde Jumalan valtakunnassa. Me ymmärrämme niin, että meillä on kaikilla samanlainen arvo Jumalan sanan mukaan. Kun Jumala loi ihmisen, hän loi hänet omaksi kuvakseen. Meidät jokainen on luotu Jumalan kuvaksi. Se on aika suuri arvo, eikö niin? Kyllähän me itse sitten pilaamme sitä Jumalan kuvaa. Ja se synti, mikä meissä on, se pilaa sitä Jumalan kuvaa. Mutta meidät on luotu Jumalan kuvaksi, niin Raamattu sanoo. Kutsujen isäntä kuitenkin määrittää tässä Jeesus, tässä evankeliumissa kutsujan paikka, kutsutun paikan. Jos joulun nololla siirtymään mielestäni arvottomalle paikalle, niin sehän on suuri häpeä. Väärin asemansa ja arvonsa arvioinut joutuukin nolatuksi. Se on kipeä paikka. Kunniani on loukattu ja vain koska minun arvoni ei ollutkaan se, miten itse arvioin. Me olemme erilaisia luonteeltamme, mutta tiedämme, että silloin kun meitä loukataan tai me olemme tehneet itsestämme väärän arvion ja sitten joudumme väistymään niin kuin tässä, niin kyllä se koskee. Se tuntuu pahalta. En minä ollutkaan minkään arvoinen. Jeesus jatkaa näitä opetuksiaan, mutta sananlaskuissa sanotaan näin, että viisaan viisaus on elämän taitoa, tyhmän tyhmyys itsensä pettämistä. Älä kärky kunniaa kuninkaan edessä, älä tuppaudu ylempiesi paikalle. Parempi on kuulla pyyntö, tule tänne ylemmäs, kuin joutua väistymään ylhäisten tieltä. Näissä tilanteissa, missä Jeesus on ja mitä hän nostaa esille, niin arvojärjestyksen määrää isäntä, siis kutsuja. Arvokkain paikka on tietenkin hänen lähellään. Arvostanko, kunnioitanko häntä, siis kutsujaa, niin että annan hänen määritellä tuon oman paikkani. Rakkaus ei etsi omaansa on sääntönä Jumalan valtakunnassa. Hän, joka on syntinen, vähäarvoinen, siksi itsensä tunteva, jää oven pieleen, kunnes isäntä, Jumala, osoittaa hänelle hänen paikkansa. Ja olipa paikka mikä hyvänsä, se perustuu Jumalan hyvyyteen, ansiottamaan arvoon. Ja se paikka on ihan hyvä, istuin sitten oven pielessä tai isännän vieressä. Kun tyydyn tähän, niin jae 11 kertoo, mitä saan. Joka itsensä korottaa, se alennetaan. Joka itsensä alentaa, se korotetaan. Sitten Jeesus sanoo talon isännälle, kun järjestät pidot, päivälliset tai illalliset, älä kutsu ystäviäsi, älä veljiäsi, sukulaisiasi, äläkä rikkaita naapureita. Hehän saattavat vuorostaan kutsua sinut ja näin sinä saat kaikesta palkan. Keitä ovat meille ne, jotka eivät voi palkita meitä? Ketkä ovat meille niitä, joiden kanssa olemme vähän semmoisessa suhteessa, että heitä kannattaa kutsua, niin että sitten saa itsekin kutsun? Myös kutsujen isäntä saa tässä näin nyt sitten opetusta. Sitten Jeesus sanoi talon isännälle, kun järjestät päivälliset ja illalliset, älä kutsu ystäviäsi, älä veljiäsi, sukulaisia, äläkä rikkaita naapureita. Hehän saattavat vuorostaan kutsua sinut ja näin sinä saat kaikesta palkan. Ei, kun sinä järjestät pidot, kutsu köyhiä ja raajarikkoja, rampoja ja sokeita. Kutsu heitä. Miten hyvin Jumala tuntee ihmisen mielen? Ihmisellä on tapa arvottaa asioita eri tavalla kuin Jumalalla. Ketä ovat meille ne, jotka eivät voi palkita meitä? Jeesus nimeää heiksi köyhät, raajarikot, rambat ja sokeat. Ei ole aina kysymys siitä, että on aineellisesti köyhä. Voi olla meidän mielestämme joku köyhä muutenkin kuin aineellisesti. Ei raajarikkokaan ole hän välttämättä, joka on näkyvästi jotenkin raajarikko. Me emme näe muuta kuin Jumalan silmillä toisten sisälle, mitkä hänen raajarikkoiset osansa ovat. Tai rampa, tai sokea. Minkälainen on sokea? Onko se vain fyysisesti sokea vai muuten sokea? Jos tarkkaan ajattelemme, niin meissä jokaisessa on kaikkia näitä. Raajarikkoisuutta, rikkinäisyyttä, rampaa, sokeutta. Monella tavalla viallista, omasta syystä tai mistä syystä tahansa. Heitäkö meidänkin pitäisi kutsua luoksemme? Löytyykö sellaisia ihmisiä läheltä, perheestä, sukulaisista, seurakunnasta? Kartammeko heitä? Vai kutsummeko heidät lähellemme? Silloin me joudumme luopumaan jostain, mutta me saamme silloin myös jotain siunattua. Luopumista on myös se, että me luovumme omasta ajastamme, mukavuudestamme, tällaisten ihmisten hyväksi. Kristinoppi mainitsee kristillisinä hyveinä nöyryyden, uskollisuuden, kärsivällisyyden, totuudellisuuden ja vapauden. Kristitty kilvoittelee, että hänellä olisi näitä arvoja. Kun tarkastelee noita avuja niin tarkemmin, niin huomaa, että ne on hirveän lähellä toisiaan. Totuudellinen ihminen on vapaa suhteessaan toisiin ihmisiin. Hänen ei tarvitse teeskennellä, hänen ei tarvitse olla orjan mielellä, orjuutettuna. Ei myöskään miettiä ja varoa, että mitä nyt tässä voisi puhua, ja käyttäytyisi puheitteensa vastaisesti eri tilanteissa. Jumalan oma totuus on Jumalan sanassa. Nöyrä ihminen ei halveksi vähäisintäkään tehtävää. Hän ottaa kärsivällisesti vastaan sen, mikä tulee hänen osakseen. Totuudellisuus ja nöyryys ovat sukua toisilleen. Nöyrä suostuu olemaan sellainen kuin on. Ei vähäisempää eikä enempää. Kaikki nuo ominaisuudet kasvavat samasta juuresta. Ja mikä on se juuri? Se on Jumalan yhteys. Jumalan edessä elävä ihminen oppii nöyräksi. Hän tietää saaneensa kaiken lahjaksi, ei ansiosta, vaan armosta. Siitä voi jakaa. Jumalan edessä sanaa tutkien hän ymmärtää olemassa vastuullinen siinä, miten elää. Jumalan edessä ihminen tuntee vastuullisuutensa kaikissa asioissa. Hän pyrkii olemaan uskollinen vähässä. Sen takia hän ei teeskentele eikä valehtele. Jumala tahtoo kysellessään ja etsiessään, tahtoa kysellessään ja etsiessään ja siihen tyytyessään ihminen joutuu opettelemaan kärsivällisyyttä. No onnistuuko tämä? No ei. Minun ainakin täytyy sanoa, että ei. Kiivaan luontoinen ja äkkipikainen kun olen. Ei onnistu. Mutta se mikä onkin siinä parasta on se, että minä voin mennä niin kuin tuo vesipöhöinen mies tuli Jeesuksen tykö. Ei hän mitään sanonut. Jeesus näki, mikä oli vikana. Minä voin mennä Jumalan tykö. Ja kiitos Jumalalle, jos hän sanoo, panee peukalonsa siihen kohti, että minä tunnistan, tämä ei ole oikein eikä hyvä. Hän ottaa minut vastaan yhtä selvästi kuin Jeesus tuon vesipöhöisen miehen. Panee kätensä hänen päälleen ja parantaa. Ja mitä se on? Se on sitä, että minä menen ja sanon, Herra, sinä näet, minä en onnistu. Minä niin haluaisin ojentautua sinun tahtosi ja sanasi mukaan. Ja miksi voin lähteä sieltä taas uudestaan? On se, että saan kuulla, että Jeesuksen nimessä ja veressä synnit on anteeksi. Ja saa lähteä taas uudestaan. Jakeessa 14 kerrotaan näin. Autuas olet sinä, kun tulee aika, sillä he eivät pysty palkitsemaan sinua. Sinä saat palkkasi silloin, kun vanhuskaat herätetään kuolleista. Sen saa, kun luopuu pyrkimyksistään. Sen saa, kun jättää asiansa kutsujan varaan. Jäikö jotakin huomaamatta? Luen jakeen 15 täältä. Täällä nimittäin sanotaan jakeessa 14 ensinnäkin näin. Autuas olet, kun aika tulee, sillä he eivät pysty palkitsemaan sinua. Siis ne raajarikot, köyhät, rammat ja sokeat. Sinä saat palkkasi silloin, kun vanhuskaat herätetään kuolleista. Tämän kuullessaan sanoi eräs pöytävieraista Jeesukselle, autua se, joka saa olla aterialla Jumalan valtakunnassa. Eihän siinä puhuttu mitään Jumalan valtakunnasta, puhuttiin vain isännästä, joka järjesti pidot. Jeesus jatkaa opetustaan ja tarkentaa. Siis isäntä, eräs mies, on valmistanut pidot. Eräs mies Jumalan valtakunnassa, Jumalan valtakunnan isäntä. Kaikki on valmiina, kutsujat on valittu, kutsuminen alkaa hyvissä ajoin ja sitten kaikki tietävät milloin se juhla on. Ja Jeesus jatkaa näin. Eräs mies järjesti suuret pidot ja oli kutsunut paljon vieraita. Kun pitojen oli määrä alkaa, hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille, tulkaa, kaikki on jo valmiina. Mutta yksi toisensa jälkeen nämä alkoivat esittää verukkeita. Olen ostanut pellon, sanoi yksi. Minun täytyy mennä katsomaan sitä. Suothan anteeksi, etten pääse tulemaan. Ostin 5 härkäparia, sanoi toinen, ja olen lähdössä kokeilemaan niitä. Suothan anteeksi, etten pääse tulemaan. Kolmas sanoi, olen juuri mennyt naimisiin, enkä siksi voi tulla. Palvelija palasi ja kertoi tämän herralleen. Silloin isäntä vihastui ja sanoi palvelijoille, mene kiireesti kaupungin kaduille ja torelle ja tuo tänne köyhät ja raajarikot, sokeat ja rammat. Palvelija tuli sanomaan, herra, olen tehnyt nyt niin kuin käskit, mutta vielä on tilaa. Silloin herra sanoi, mene maanteille ja kylien kujille ja vaadi ihmisiä tulemaan, jotta taloni täyttyisi. Ja siitä voitte olla varmat, että yksikään noista, jotka minä kutsuin, ei pääse minun pitopöytääni. Kutsujat kulkevat ja sanovat, tulkaa, kaikki on valmiina. On aika järjestellä asiat niin, että ei ole muita menoja tai esteitä, kun kutsut alkavat. Aikaa on. On siis kysymys siitä, pitävätkö nuo kutsutut arvossa kutsujaa ja kutsua. Mitä ovat ne syyt, jotka estävät tulemasta juhliin? Ja nyt on niitä asioita, jotka on niitä vaikeita, joista on vaikea luopua. Ei vain siitä kunniasta ja siitä oman aseman väärin arvottamisesta, ei siitä, vaan on paljon muutakin. Ja ne lienevät sangen tuttua meille jokaiselle. Kun meitä kutsutaan seuraamaan Jeesusta, meitä kutsutaan noudattamaan sanaa, meitä kutsutaan olemaan lähimmäisen vierellä ja meitä kutsutaan Jumalan valtakunnan työhön, niin meillä on niitä esteitä, joita on näillä kutsutuillakin. Mitä ne ovat? Minä mietin, kannattaako minun luopua jostakin. Onko siitä hyötyä? Nostaako se kenties minun arvoani? Onko minulla aikaa? Onko se sen arvoista, että kannattaisi tehdä niin? Keksinkö tekosyitä? Niissäkin me olemme aika hyviä. Tai ajattelenko, että ei nyt näihin juhliin vielä. Tulee niitä muitakin juhlia ja kutsuja. Vai pidänkö kutsujen järjestäjää arvottomana? Olenko sitä mieltä, että se, mistä joudun luopumaan kutsujen tähden, on liian paljon ja liian tärkeää. Tämän illan aihe oli, luovu omastasi, saat elämän. Mikä näistä on se meidän omaa, josta meidän pitäisi luopua? Vai kaikistako näistä, että saisin elämän? Ja mikä se on se elämä? Mitä se pitää sisällään? Eikö tässä nyt eletä jo? Se on se iankaikkinen elämä. Ja se on se elämä, jota eletään täällä ajassa jo vajavuudessa, Jumalan lapsena Jumalan yhteydessä. Siitä elämästä on kysymys. Onhan meillä tätä elämää. Nuorella on elämä edessä ja on odotukset ja haaveet. Ja meillä vanhemmillakin voi olla vaikka minkälaisia haaveita ja odotuksia. Niistäkö meidän pitää kaikista luopua? Jumalan valtakunnan hyväksi. Jakeessa 21 ja 23 sanotaan näin. Palvelija palasi ja kertoi tämän herralleen. Silloin isäntä vihastui ja sanoi palvelijalle, mene kiireesti kaupungin kaduille ja toreille ja tuo tänne köyhät ja raajarikot, sokeat ja rammat. Palvelija tuli sanomaan, Herra, olen tehnyt niin kuin käskit, mutta vielä on tilaa. Silloin Herra sanoi, mene maanteille ja kylien kujille ja vaadi ihmisiä tulemaan, jotta taloni täyttyisi. Ja siitä voitte olla varmat, että yksikään noista, jotka minä kutsuin, ei pääse minun pitopöytääni. Luin tuota monta kertaa ja ajattelin niin, että onko Jumala näin armoton? Näin armoton. Näin armoton. Kerran kutsuttu, eikä tule, niin olkoot. Aika moni meistä voi todistaa sen, että meitä on kutsuttu monta kertaa. Ja me olemme sanoneet niin, no ei nyt tässä vielä. Onko meitä semmosia? Mutta Jumalan uskollisuutta on ollut se, että hän on kutsunut ja kutsunut, koska hän ihan tosissaan haluaa meidät omikseen. Ja ihan tosissaan hän haluaa pitää meitä ominaan. Ja hän varjelee ja suojelee meitä, että me emme eksyisi väärille teille. Semmoinen on Jumalan mieli. Mutta eihän meitä väkisten vie. Meillä on oma tahto. Ja tässä loppupuolella Jeesus puhuu tästä kyllä aika selkeästi. Jeesus on poistanut kaikki esteet, jotka ovat siinä, että me pääsemme Jumalan valtakuntaan. Hän on sovittanut synnit, hän on valmistanut tien, hän on elänyt täällä, hän tietää, mitä on olla ihminen. Hän rakasti meitä kuolemaan asti. Voiko enempää tehdä? Voiko? Ja hän on meitä vastaanottamassa. Ja hän vielä lupasi niin, ettei hän jätä meitä orvoiksi, kun hän lähti, vaan hän lähettää Pyhän Hengen, joka ohjaa meidät kaikkeen oikeaan. Joka kerta, kun meitä kutsutaan ehtoollispöytään, tänäänkin, kun olimme kirkossa ja meidät kutsuttiin ehtoollispöytään, niin siellä sanotaan just tämä sama asia. Tulkaa, kaikki on jo valmiina. Se muistuttaa aina siitä, että Jeesus on todella tehnyt kaikki valmiiksi. Onko meillä niin paljon semmoista, jota me haluamme pitää itsellämme, että me emme lähde seuraamaan koko sydämisesti Jeesusta. On luovuttama ovasta. Suurin este on mieltymys syntiin. Se on kyllä todettava. Oma tahto, omat valinnat. Vai vetoammeko mekin siihen, että no tämä nyt ei ole, pikkusen on, mutta ei tämä nyt iso juttu. Ei vielä, mä kohta hoidan tämän kuntoon. Eikö meidän pitäisi jo oppia siitä, että ei se mene niin. Kun jo Pyhä Henki muistuttaa, että kuule, sä oot nyt rotannut sen kutsun ja kuulet ihan omat tiet siellä. Niin eikö meidän pitäisi jo ymmärtää se, että ei se ennenkään onnistunut omin voimin oikaiseminen. Ei ole mitään muuta kuin mennä Jumalan tykeä ja sanoa, että Jumala armahda Jeesuksen sovitustyön tähden. Armahda minua ja auta. Ja milloin hän on sanonut, että anna vetää? Hän on sanonut, että rakas lapseni. Eikö niin? Ja vaikka kuinka on hävettänyt, niin kuitenkin nousee se suuri kiitos siitä, että Jumala on uskollinen. On luovuttava omasta. Suurin este on mieltymys syntiin, se on totta. Emme voi vedota siihenkään, että mun pitää ensiksi tulla vähän paremmaksi. Ei tuossa sanassa puhuttu niin. Ei Jeesus puhunut semmoista asioista. Sitten kun raajarikko paranee, niin otetaan se sitten kutsu. Kun sokea saa näkönsä, niin sitten kutsu. Ei. Eikö me sanota aika usein, että tule sellaisena kuin olet? Eikö sanota? Jeesuksen tykö saa tulla sellaisena kuin on. Jae 24 on minusta tosi surullinen, kun siinä sanotaan näin. Ja siitä, että voitte olla varmat, että yksikään noista, jotka minä kutsuin, ei pääse minun pitopöytääni. Jos ei ota kutsua vastaan, niin ei pääse pitopöytään. Se on selvästi sanottu. Mutta sitten Jeesus rupeakin puhumaan siitä, mikä onkin sitten jo vähän vaikeampi asia. Eli mitä hän vaatii seuraajiltaan? Ei Jumalan sana salaa sitä. Otanko sen todesta? Meillä on suuri palkka, kun me saamme iankaikkisen elämän. Nyt voisimme kysyä, kun ajattelemme tätä aikaa, että riittääkö meillä ylipäätään kutsujia? Olemmeko me valmiita lähtemään kutsumaan? Mitä se meille merkitsee, kun Jumala kutsuu meitä kutsujaksi? Onko meillä silloinkin samoja syitä, mitä oli noilla, joita kutsuttiin sinne illallisille? Omaisuus, läheiset, ehkä työ, hyvä asema. En mä tämmöisessä asemassa voi. Joo, voin olla hiljaa kristitty, mutta julkisesti tunnustava. Ja me ollaan ajassa, jossa se ei ole niin helppoa. Mitäs sitten, jos mäkin joudun tästä oikeuteen? Täytyy pitää matalaa profiilia. Mutta Jeesus puhuu hyvin vakavasti siitä, että mitä on se, että seuraa häntä. Hän aloittaa näin. Jeesuksen mukana kulki suuri joukko ihmisiä. Hän kääntyi ja sanoi heille: jos joku tulee minun luokseni, mutta ei ole valmis luopumaan isästään ja äidistään, vaimostaan ja lapsistaan, veljistään ja sisaristaan, vieläpä omasta elämästäänkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni. Joka ei kanna ristiään ja kulje minun jäljessäni, ei voi olla minun opetuslapseni. Muistamme varmaan, miten Jeesukselta kysyttiin, Pietari se kysyi, että me olemme luopuneet kaikesta ja mitä me olemme saaneet. Muistatteko? Hän oli kulkenut Jeesuksen kanssa. He myöskin keskustelivat siitä, että kenellä on niin kuin paras paikka, kuka on niin kuin lähimpänä. Miten samanlaisia olivat kuin me? Me olemme luopuneet kaikesta, mitä me saamme. Jeesus puhuu näin. Joka ei kanna ristiään ja kulje minun jäljessäni, ei voi olla minun opetuslapseni. Ja sitten hän kertoo kaksi esimerkkiä. Siis kun me lähdemme seuraamaan Jeesusta, niin me voimme lähteä innokkaina kyllä. Mutta sitten me huomaamme niin, että ei tämä ollutkaan niin simppeli juttu. Jeesus sanoo jo selvästi, että meidän täytyy olla valmiita luopumaan siitäkin, mikä tuntuu olevan meille ihan hirveän tärkeää. Jeesus puhuu itsemme kieltämisestä. Ja hän sanoo, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Kyllä me tiedämme sen, että no meillä ei ole ikinä ollut koiraa, kissa kyllä on ollut. Mutta kun olimme nyt viikon tuolla lomalla Lapissa ja meillä oli siellä tyttären perhe ja heillä oli koira, niin jotenkin mä ihailin sitä vanhaa koiraa. Kun hän sitten meni sinne sänkyyn nukkumaan ja oli sanottu, että ei se siellä sängyssä saa nukkua, kun sillä on oma paikka. Sitten minä menin, mummu menee sinne ja sanoi, että kuule posse, et sä voi olla siellä sängyssä, tuu nyt alas. Ja hän katsoi minua. Ja minä sanoin, että et sä saa olla siellä sängyssä, tuu alas siellä, tuu sun paikka. Ja hän tuli. Mä melkein itket. Kun sitten kun Sanna tuli tuolta hiihtämästä, niin hän meni äidin syliin ja oli siinä ja nuoli ja oli niin onnellinen. Sanna sanokin, että se on läheisriippuvainen. Mä ajattelin, kun me ajettiin kotianne, että olisinpa minäkin niin kuin posse, läheisriippuvainen. Mä tietäisin, kenen jalkojen juureen mä menen. Missä on mun paikka? Missä minun on hyvä olla? Kuka pitää minusta huolta? Ja kuka opettaa mulle, missä mun paikka on? Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän ottakoon ristinsä. Hän kieltäköön itsensä, seuratkoon minua. Ristin alla vain opitaan kieltämään oma ylpeä ja itsekäs mieli. Vain siten taivutaan Jeesusta seuraamaan hiljaisuudessa ja nöyryydessä ja aralla mielellä, kysellen ja pyytäen totella Jumalan tahtoa, edes vähän ja vähitellen. Ymmärtäisinpä ostaa ristini Jumalan kädestä. En riitelisi Jumalaa vastaan. En voi uskoa Jumalaan ja seurata Kristusta totuudessa, ellen kanna ristiä, niin Jeesus sanoo. Ottaessaan ristin kannettavakseen on luovuttava muusta, jopa niistä repuista ja niistä taskuun tungetuista asioista. Sillä ei voi sitä ristiä kantaa, jos on joka paikkaa survattu kaikenlaista kantamista. Hyvin selkeä on se tarina, jossa ristin kantaja valittelee ristinsä epämukavuutta ja saa sitten mennä vaihtamaan ristiä sinne ristinvaihtopaikalle. Lienette kaikki kuulleet sen. Ja sitten kun hän sen oman epämukavan ristinsä sinne panee ja lähtee kokeilemaan niitä ristejä, niin mikään ei tunnu sopivalta. Kunnes tulee se oma risti, niin se tuntuu tutulta ja hyvältä. Kun Jumala meitä rakastaa ja me hänen lapsiaan olemme, hänen luotujaan ja Jeesuksen lunastamia, niin kun hän ristin antaa, niin hän antaa sen, joka on meille sopiva. Niin se vain on. Mutta ei se heti tunnu hyvältä. Ja meidän on luotettava siihen, että tämä risti, joka minulle on annettu, niin siihen minulle annetaan voima myöskin sen kantamiseen. Minun on samalla muistettava, että minun ei tarvitse sen ristin sijaan, sen lisäksi niitä syntejäni kantaa. Sillä jos on risti ja koko ajan lisääntyvät synnit ja välirikot Jumalan kanssa, niin sitten on kyllä vaikea elämä. Meillä ei tarvitse kantaa muuta kuin se, joka on meille sopiva, se risti. Meidän on hyvä muistaa, että maksettu on velkanimu. Jeesus valaisee asiaa kahdella lyhyellä vertauksella, tai tarinalla oikeastaan, jotka erilaisuudestaan huolimatta tähtäävät samaan. Se, joka ryhtyy johonkin hankkeeseen, tulee tehdä arvio ennen kuin panee toiveksi. Näin pienimmissäkin meistä mitättömissä asioissa. mutta suurissa asioissa harkitsemattomuudella on seuraukset. En lue niitä, mutta voitte lukea ne kotona. Ne on siellä luvun loppupuolella. Mitä Jeesus vaatii seuraajiltaan? Onko vielä jotakin enemmän? Ei kai Jeesus sitä tarkoita, että luopuisin elämästäni ja kaikesta, mitä minulla on. On kysymys edellä kulkijasta. Ketä seuraan? Kenen varaan elämäni olen jättänyt? Kuka on minun sydämeni valtias? Kenen sanan mukaan ojentaudun? Itseäni lohduttaa se Jeesuksen sana, ettei hän jätä omiansa orvoiksi. Hän lupasi pyhän hengen, jonka isä minun nimessäni lähettää. Ja hän opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut. Lisäksi Jeesus sanoo näin. Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille. En sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivon. Jumalan lapsena saan. Nyt puhun siitä, mitä me saamme. Jumalan lapsena saan omistaa Jumalan lupaukset. Korintolaiskirjeessä sanotaan näin, että Jumalalla on teille annettavana runsaasti kaikkia lahjoja, niin että teillä on aina kaikkea, mitä tarvitsette, ja voitte tehdä runsaasti kaikkea hyvää. Tämä on Jumalan sana. Meille on myös tarjolla Jumalan sota-asu ja hänen lupauksensa olla kanssamme joka päivä maailman loppuun saakka. Siis jae 33 ei ole uhkaus, vaan lupaus. Ja siinä sanotaan näin. Tietäkää siis, yksikään teistä ei voi olla minun opetuslapseni, ellei hän luovu kaikesta, mitä hänellä on. Niin. Mutta kun kuulit, mitä hän antaa, niin pitäisikö vielä muutakin olla? Tietäkää siis, yksikään teistä voi olla minun opetuslapseni, ellei hän luovu kaikesta, mitä hänellä on, sanoo Jeesus. Me olemme loppuun saakka häilyväisiä. Teemme vääriä arvioita ja arvostuksia. Tuon luvun lopussa on suolavertaus, ja se muistuttaa siitä. Jos meidän suolamme on avonaisessa astiassa, se on tekemisissä kaikkien hajujen ja kosteuden kanssa, niin suolaisuus on poissa. Suolasta ei ole enää käytettäväksi. Siksi on hyvä, että me mietimme, missä me elämme, missä me olemme, mikä on se fokus ja tärkein. Mikä on se perhe, mihin me kuulumme? Ja mikä on se suku, mihin me kuulumme? Kuka on se, joka järjestää ne pidot? Ja kuka on hän, joka kutsuu ja lupaa? Jumalan kasvojen edessä vaeltava vapautuu ihmisten arvosteluista ja mielipiteistä. Vai vapautuuko? Kyllä. Hän peilaa ja tutkii elämäänsä Jumalan sanan valossa. Hän pysyy kristittyjen yhteydessä ja viipyy Jumalan sanan ja Jumalan kasvien edessä. Hän joutuu ja saa tehdä parannusta uudelleen ja uudelleen. Sitä, mikä erottaa Jumalasta, on pantava pois. Sitä, mikä erottaa lähimmäisistä, on pantava pois. Jumalan sana on elämän leipä. Kiitos Jumalalle hänen sanastaan. Muista tämä. Jeesus sanoo näin. Joka tunnustautuu minun omakseni ihmisten edessä, sen minäkin tunnustan omakseni isäni edessä taivaissa. Mutta joka ihmisten edessä kieltää minut, sen minäkin kiellän isäni edessä. Ei voi olla suurempaa lahjaa kuin kuulla tulkaa minun isäni kutsutut ja omistakaa valtakunta. Rukoillaan. Kiitos kaikki valtias Jumala, taivaan ja maan luoja, että olet kertonut tämän sanassasi. Kiitos, että olet valmistanut meille mahdollisuuden olla kutsuttuja ja sovitettuja. Anna meille tänäänkin kuulevat korvat, näkevät silmät ja ymmärtäväinen sydän. Varjele meidät lapsinasi. Sinä näet meidät ja tiedät meistä kaiken. Vain yksin Jeesus, hän mulle riittävi.